Apoi invit să ne ridicăm în picioare, frații și surori, aș dori, din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, să acordăm câteva clipe citirii Bibliei în această seară, Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Aș dori să vă citesc începând cu versetul 21 și terminând cu versetul 28, un pasaj pe care cred că îl cunoaștem cu toții, însă are niște învățături foarte frumoase în el și iată ce spune aici Biblia. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân, chiar și duhurilor necurate, și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Spun din toată inima: slăvit să fie Dumnezeu! Și doresc ca Dumnezeu să ne atingă pe fiecare prin Duhul lui Cel Sfânt în această seară. Am ales acest text și am meditat la el pentru că el conține câteva lucruri foarte frumoase și știu că suntem în pragul sărbătorii Rusalilor, sărbătorii coborârii Duhului Sfânt și aș vrea să vă provoc înainte de mesajele care vor veni cu această ocazie. Sunt convins că frații slujitori, păstorii voștri, vă vor predica cu patos și cu pasiune despre acest moment atât de important din viața bisericii și din viața credinței credinciosului în mod personal. Însă înainte de aceea, citesc acest pasaj și vreau să pun o întrebare din el, o întrebare care de multe ori caracterizează viața noastră de credință. Asemenea celor din Capernaum, cred că uneori, dacă suntem sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu, observăm, analizându-ne viața în lumina Sfintelor Scripturi, că uneori ne lipsește pasiunea pentru Dumnezeu. Și dacă e ceva ce aș vrea să văd în fiecare dintre noi, este să fim mai pasionați pentru Dumnezeu. Dar cum putem să facem asta? De fapt, titlul acestui mesaj e foarte simplu: de ce ne lipsește pasiunea pentru Dumnezeu? Dacă citiți cu atenție pasajul, veți vedea că cei din Capernaum nu făceau nimic rău. Dacă citiți cu atenție pasajul, veți constata chiar că cei din Capernaum se țineau de tot ceea ce trebuiau să se țină. Însă, undeva, printre rânduri, și nu doar printre rânduri, citesc din acest pasaj că oamenilor acestora le lipsea pasiunea pentru Dumnezeu. Cred că trăim într-o generație în care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe lucruri. Ne-a binecuvântat cu confort, ne-a binecuvântat cu ocazia de a veni la biserică, dar aș vrea, dacă se poate, să ne gândim la fiecare dintre noi în mod individual și să spunem: Doamne, ce trebuie să fac eu ca să am mai multă pasiune pentru slujirea Ta? Haideți să ne uităm un pic în Scriptură. De multe ori am stat și m-am întrebat de ce viața noastră ca și creștini devine uneori dominată de obișnuințe și poate din obișnuință cădem în apatie spirituală. Asta spunând nu faptul că nu mai venim la biserică, nu faptul că denunțăm credința noastră, nu faptul că nu mai citim biserica, nu faptul că nu ne mai rugăm, dar parcă undeva pe parcurs, obișnuiți cu toate lucrurile spirituale, începem să ne pierdem ardoarea și pasiunea de a-L sluji pe Dumnezeu. Și aș vrea să analizăm acest text și să vedem care sunt lucrurile care ar trebui să declanșeze în noi pasiunea pentru Dumnezeu și poate să identificăm niște lucruri care, mă gândesc eu, corectate în viața noastră, ne-ar ajuta să ieșim din vreo stare de apatie care poate ne-a cuprins, printr-o stare de complacere care poate ne-a cuprins. Haideți să ne uităm în Scriptură. Spune Biblia că Domnul s-a dus la Capernaum. Și acolo, intrând în Capernaum, de fapt Capernaum a fost sediul general al misiunii Domnului Iisus, era locul unde Domnul era împreună cu ucenicii, s-a dus într-o zi de sabat în Capernaum și a intrat în sinagogă și spune Biblia că după ce a intrat în sinagogă a început să învețe pe oameni. Și versetul 22 spune în felul următor: oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Cred că de foarte multe ori, una dintre motivele pentru care, sau unul dintre motivele pentru care ajungem să ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu, este exact ceea ce se întâmpla cu cei din Capernaum. Și anume, acesta este primul lucru pe care îl înțeleg, ne-am obișnuit să așteptăm lucruri mici, deși spunem că avem un Dumnezeu mare. Și cred că asta este una dintre, unul dintre lucrurile care reușește să ne prindă în generația în care suntem. Spunem din toată inima că avem un Dumnezeu mare, nu-i așa? Și cu adevărat avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu care mântuiește, avem un Dumnezeu care eliberează oameni, avem un Dumnezeu care ne binecuvântează, avem un Dumnezeu care umblă cu noi în fiecare zi, avem un Dumnezeu care e preocupat de viața noastră în cele mai mici detalii. Și totuși, în mod paradoxal, deși ne-am obișnuit să spunem că avem un Dumnezeu mare, ne limităm așa de mult să așteptăm lucruri atât de mici de la Dumnezeu. Și de ce se întâmplă asta? Poate că de multe ori afirmația noastră sună foarte bine. Da, cred într-un Dumnezeu mare. Și dacă ar fi să vă întreb în seara aceasta, credeți că Dumnezeul nostru este mare și atotputernic? Veți zice cu certitudine este. Credeți că Dumnezeu poate să se atingă de viața mea personal, să facă ceva pentru mine în seara asta? Cu toți am zice da. Dar dacă v-aș întreba, credeți că Dumnezeu în seara asta are ceva pentru voi în mod individual? A zice, poate aștept de mult ca Dumnezeu să mă vindece, poate aștept de mult ca Dumnezeu să-mi dea un loc de muncă mai bun, poate aștept ca Dumnezeu să lucreze în situația din familia sau din viața mea. Cred că apatia spirituală, cred că pasiunea se pierde atunci când noi doar afirmăm că avem un Dumnezeu mare, dar de multe ori așteptăm lucruri mici. Aș vrea să vă încurajez, și aici nu vorbesc despre lucruri nemai auzite. Știu că există unii care predică și spun că dacă ai credință să rostești un anumit cuvânt, Dumnezeu va împlini. Nu, aici nu e vorba de teologia vorbirii în existență. E vorba doar simplu de a crede că Dumnezeul nostru pe care îl spunem mare, că este mare, poate să facă lucruri mari și în viața noastră. Care sunt lucrurile alea mari de care ai nevoie? Poate că vei zice, nu vreau ca Dumnezeu să facă ceva în viața mea care să răsune pe tot mapamondul. Vreau ca Dumnezeu doar să mă vindece. Pentru că atunci când ești bolnav, cel mai mare lucru pentru tine este ca Dumnezeu să se atingă de tine. Atunci când ești într-o nevoie, cel mai mare lucru pentru tine este ca Dumnezeu să răspundă nevoilor. De ce ajungem totuși în starea de a aștepta lucruri mici, deși verbalizăm și spunem că avem un Dumnezeu mare? În primul rând, mă uit la cei de aici din Capernaum, aceștia trăiau o spiritualitate a practicilor lipsite de putere. Ce se întâmplă? E interesant că acești cărturari îi învățau pe oameni, așa zice Biblia. Oamenii erau uimiți de învățătura lui și ascultați cu atenție, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Nu zice nicăieri căci cărturarii ar fi învățat lucruri greșite. De nicăieri din textul ăsta nu reiese că ceea ce îi învățau cărturarii n-ar fi fost doctrinal corect. Însă, ceea ce reiese cu claritate este că oamenii aceștia trăiau o spiritualitate a practicilor lipsite de putere. Știți, contextul e foarte interesant. Cărturarii nu vorbeau de la ei înșiși. Învățătura cărturarilor venea de la alții. Practic, ceea ce făceau cărturarii erau să reia, nu era altceva decât să reia ceea ce gândiseră și deciseseră alții în locul lor. Iar când vine Hristos în sinagogă, spune Biblia că oamenii sunt uimiți de modul în care îi învăța Hristos pentru că avea putere. Autoritatea lui Hristos venea din faptul că el predica liber. Cărturarii veneau și dădeau învățături pe care le preluaseră de la alții. Autoritatea venea prin Hristos, prin Duhul Sfânt, și Hristos nu era legat de constrângerile oamenilor, ci doar inspirat de puterea Duhului Sfânt. Ceea ce le spunea Hristos nu avea înțelepciunea oamenilor, dar avea ungerea divină. Cred că vremurile pe care le trăim noi, de multe ori au produs un gen de vorbitor care doar repetă ceea ce au spus alții. De multe ori observ că sunt unii care predică o evanghelie nu a experiențelor pe care le-au trăit cu Dumnezeu, a revelației personale, ci a ceea ce au auzit de la alții. Vorbirea fără convingere a multora este pentru că ei înșiși nu sunt convinși de ceea ce spun. Cărturarii literalmente reafirmau ceea ce spuneau alții. Vorbeau fără convingere pentru că activismul religios nu duce niciodată la autoritate spirituală. Vorbeau fără convingere, fără a spune mare lucru, pentru că ei nu făceau decât să repete ceea ce spuneau alții. Și vine Hristos și spune... Predica lui, mesajul lui este autoritar. De multe ori cred că ajungem să afirmăm că avem un Dumnezeu mare și apoi să așteptăm lucruri mici de la El, pentru că ne-am obișnuit să trăim o spiritualitate cu niște practici care nu implică putere. În al doilea rând, mă uit aici în cuvântul lui Dumnezeu și văd altceva. Oamenii aceștia nu doar trăiau o spiritualitate a practicilor fără putere, dar trăiau o spiritualitate a așteptărilor minime. Și aici vreau să fac o paranteză, dragii mei, în seara aceasta. Cred că de multe ori, uitându-mă la biserica generației noastre, la creștini, observ această tendință de a trăi o spiritualitate cu așteptări minime. O mentalitate minimalistă când vine vorba de lucrurile lui Dumnezeu, va genera așteptări mici de la Dumnezeu. Chiar dacă noi spunem că Dumnezeul nostru este mare, cei din sinagoga din Capernaum au învățat că se poate și cu puțin. Și vreau să vă spun în această seară că este o gândire păguboasă pentru un copil al lui Dumnezeu. Spunem că avem un Dumnezeu mare și totuși avem o gândire minimalistă și așteptări minime atunci când venim în prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb foarte sincer, când ați venit în această seară la casa Domnului, cu ce așteptări ați venit? Ați venit cu așteptări mari de la Dumnezeu? Ați venit cu așteptarea ca Dumnezeu să se atingă în mod personal de viața voastră? Sau ați venit cu așteptări minime? Vedeți, cei de la Capernaum, cei din Capernaum veneau cu așteptări mici. Știau că la fiecare serviciu al lor veneau cărturarii și îi învățau câte ceva, știau că la fiecare întâlnire a lor vor auzi ceva, dar vine Hristos și dintr-o dată așteptările lor mici se transformă în ceva extraordinar. Aș vrea să vă provoc, dragii mei, să venim la casa lui Dumnezeu, să venim în prezența lui Dumnezeu cu așteptări mari din partea lui Dumnezeu. Pot să vă spun că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu interesat de fiecare dintre noi în mod personal. Și pentru că Dumnezeu ne iubește, pentru că Dumnezeu este interesat de noi, Dumnezeu vrea ca noi să stăm în prezența Lui, onorându-L cu așteptări mari. Nu veni la casa lui Dumnezeu cu așteptări minime. Mă uit uneori peste generația aceasta de creștini și văd acest strigăt al lor: oare cât de puțin pot să fac și totuși să fiu mântuit? În loc să spunem din toată inima: Doamne, vreau să fac tot ceea ce pot, cât timp mi-ai dat pe acest pământ, ca să fiu eficient pentru împărăția lui Dumnezeu, ca să câștig cât mai mulți oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. În schimb, de multe ori ne retragem în noi înșine și spunem: Doamne, cât de puțin pot să fac ca să fiu mântuit, cât de puțin pot să fac și să trăiesc, cât de puțin dedicat pot fi lui Dumnezeu și totuși să nu ratez binecuvântările lui din viața mea. Aș vrea să vă provoc în această seară. Haideți să nu fim oameni care să trăim minimalist din punct de vedere spiritual, ci să așteptăm lucruri mari de la Dumnezeul nostru. Pentru că Dumnezeu în Scriptură ne promite, ne face atâtea făgăduințe și făgăduințele acestea sunt pentru noi. Haideți să trăim cu atitudinea: Doamne, vin în prezența Ta și în prezența Ta este plinătate de bucurie și de binecuvântare. Ar fi o atitudine potrivită pentru noi ca și credincioși. Doamne, ajută-ne la aceasta pe fiecare dintre noi. De ce uneori spunem că avem un Dumnezeu mare și totuși cerem lucruri atât de mici? Pentru că ne-am obișnuit cu o practică lipsită de putere. Au fost uimiți de puterea Domnului Iisus. S-au așteptat doar să fie la minim. Și mai ceva. Cred că cei de aici din Capernaum trăiau doar cu povara religiei, fără să cunoască libertatea relației cu Dumnezeu. Și aici vreau să spun doar câteva cuvinte vis-a-vis de ce înseamnă să cunoști libertatea relației cu Hristos versus de a trăi cu povara religiei. Nu știu dacă îmi permiteți să spun sau să refrazez acest lucru. Am uneori sentimentul că generația noastră trăiește ca și fan al lui Hristos, nu ca și fiu al lui Hristos. Știți că sunt mulți creștini care din când în când preferă să-L vadă pe Hristos ca fiind preferatul lor atunci când merg lucrurile bine. Ioan capitolul 8, dacă nu greșesc, era acolo o mulțime de iudei care crezuseră în Domnul Iisus și iudeii aceștia care crezuseră în Domnul Iisus aveau o conversație cu Domnul și Domnul le spune în conversația aceasta câteva cuvinte și câteva lucruri foarte interesante. Spun ei, noi suntem descendenți de a lui Avram. Și Domnul Iisus Hristos spune că cel ce face voia mea, cel ce ascultă de învățăturile mele, este cel care mă iubește. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobo, spune el. Dar evreii, iudeii de acolo spun, dar noi n-am fost niciodată robi nimănui. Noi suntem din Avram, avem o descendență validă. Dragii mei, de multe ori, ca și oameni, trăim cu povara aceasta, îi spunem noi a religiei, dar nu cunoaștem libertatea relației. O evanghelie fără autoritatea Duhului Sfânt duce foarte mult spre umanism. Aș vrea să înțelegem în această seară că atunci când Hristos lucrează în viața noastră, atunci când puterea lui Dumnezeu se manifestă în viața noastră, lucrurile se schimbă. Și pasiunea noastră vine atunci când spunem că avem un Dumnezeu mare și credem că Dumnezeu poate să facă lucruri mari în viața noastră. Aș vrea să vă provoc, ca în seara aceasta, înainte să plecați acasă, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Poate că ai venit cu o situație pe care o consideri foarte grea, foarte apăsătoare în viața ta. Poate vrei să scapi de ceva de multă vreme. Vreau să spun că avem un Dumnezeu mare care face lucruri mari în viața noastră. Haideți să nu trăim cu mentalitatea că deși Dumnezeul nostru este mare, eu nu pot să-i cer lucruri mari. Cerem și îți voi da, spune Domnul. Dumnezeu ne dă, ne binecuvântează, nu în orice condiții, dar Dumnezeu ne învață că pasiunea pentru El înseamnă să spui, ai Dumnezeu mare care face lucruri mari. Ăsta este primul lucru la care vreau să mă opresc în această seară și vă invit să citim mai departe. Spune Biblia că oamenii erau uimiți de învățătura lui, pentru că învăța cu putere. Și apoi, zice în versetul 23, un lucru foarte interesant, în sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige. Și spune Biblia mai departe, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret, ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Ne pierdem de multe ori pasiunea pentru Dumnezeu, atunci, așa cum am spus, când spunem că avem un Dumnezeu mare și totuși îi cerem lucruri mici. În al doilea rând, ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu pentru că ne-am obișnuit să acceptăm că neputința este normalitate. Și vreau să fac aici o paranteză, dragi creștini. Vă vorbesc ca unor oameni care îl iubiți pe Dumnezeu. Pentru că sunteți aici în această seară și vreți ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața voastră, nu-i așa? Dacă ar fi să vă întreb, vrem ca Dumnezeu să-și facă voia lui desăvârșită în viața noastră. Dar de multe ori, pasiunea noastră pentru Dumnezeu se stinge atunci când ne obișnuim că neputința este normală. Și știți de ce spun asta? Spun asta pentru că versetul 23 arată în mod foarte simplu, dar sugestiv, extrem de sugestiv, că în sinagoga lor, spune, era un om care avea un duh necurat. O viață fără supranatural, dragi creștini, este parcă norma creștinului acestui secol. Ne-am obișnuit că uneori putem vedea minunile lui Hristos, fără să credem că și noi la rândul nostru putem avea parte de ele. Eu nu susțin alergarea după minuni. Vreau să înțelegeți foarte clar. După semne, manifestări supranaturale, în detrimentul căutării relației vii cu Hristos. Dar cred că ordinea e clar enunțată de Dumnezeu. Iată semnele care vor urma pe cei ce vor crede. Eu cred că semnele, minunile, trebuie să fie rezultatul normal al credinței tale în Hristos. Adică dacă crezi în Domnul Iisus, dacă crezi că Dumnezeu îți dă o viață nouă și ai o relație vie cu Hristos, minunile ar trebui să fie parte din viața ta de credință. Credem lucrul acesta. Credem că dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, dacă avem o relație corectă cu El, dacă Hristos locuiește în viața noastră, minunile, semnele, manifestările supranaturale ar trebui să fie rezultatul natural al credinței noastre în Dumnezeu. Nu aș sfătui pe nimeni să alerge după minuni, pentru că credința noastră, relația noastră cu Hristos este mai importantă decât orice poate face El pentru noi. Suntem într-o generație în care oamenii caută minuni și unii ar vrea să aibă parte de ele. Dar mă uit la această biserică de aici din Capernaum, care reflectă credința multora, care s-au obișnuit că neputința este normală. Adică asta este normalitatea. Oare mă întreb și vă întreb pe voi în această seară, am ajuns noi la concluzia că neputința noastră spirituală, limitarea noastră spirituală trebuie să fie normă? Zice acolo, în biserică era un om cu un duh necurat. E foarte interesantă afirmația aceasta. Aveau un îndrăcit acolo în sinagogă, dar asta nu părea să fi deranjat pe nimeni. Nu știu dacă cei de acolo au încercat să-l ajute, nu spune Biblia, nu știu dacă s-au rugat pentru el, nu știu dacă au încercat să-l ajute într-un fel sau altul. Cert este că omul acela era acolo. Aș vrea să vă spun în această seară că neputința spirituală este unul dintre lucrurile care te va duce ca pasiunea ta pentru Dumnezeu să se răcească. Neputința spirituală va conduce spre complacere în lucruri care până la urmă îți vor face rău. A venit Hristos în sinagogă și se întâmplă ceva nemai auzit. Spune Biblia că Hristos scoate acest duh necurat din omul care era acolo și dintr-o dată se produce o zarvă, pentru că vreau să înțelegem că neputința spirituală de multe ori ne pune în situația de a spune asta e situația și n-am ce face. Oare nu vii în casa lui Dumnezeu și treci prin anumite momente în viața ta și pentru că n-ai reușit să ieși din acea situație zici asta este și n-am ce-i face. Vreau să te provoc în această seară. Domnul Iisus este prezent în locul acesta. Domnul Iisus lucrează cu putere în locul acesta și Domnul Iisus Hristos nu ține seama de neputința mea. Fiecare dintre noi suntem limitați, fiecare dintre noi avem atâta putere cât avem, fiecare dintre noi avem frământările și problemele noastre, dar Hristos este aici ca să răspundă neputinței noastre spirituale. Cei din sinagoga din Capernaum au spus, neputința noastră spirituală este norma, n-avem ce să facem, ne-am obișnuit să o acceptăm. Aș vrea să vă provoc în seara aceasta și provocarea este să spunem, Doamne, da, sunt limitat, dar Tu ești un Dumnezeu mare. Chiar dacă eu sunt neputincios și am încercat, știți că ucenicii au venit la Domnul Iisus și au spus, noi de ce n-am reușit să scoatem acest duh necurat? Și Domnul Iisus a zis, duhul ăsta iasă într-o anumită ordine, rugăciune, post, trebuie să faceți ceva. Aș vrea să vă provoc, dragii mei, în această seară să înțelegem, neputința spirituală nu te va duce la nimic bun, te va duce la complacere. Cum s-o fi comportat omul ăsta în sinagogă, nu ne dă Biblia prea multe detalii. Stătea cu minte la locul lui, poate nu stătea cu minte, deranja, poate nu deranja. Era acolo în sinagoga din Capernaum. Însă cert este că vine Hristos și când vine Hristos acolo, neputința asta spirituală dintr-o dată se transformă într-o manifestare a puterii lui Dumnezeu. Știți că neputința spirituală nu doar ne duce să ne complacem în lucruri pe care oricum nu le putem schimba și ne oprim acolo, neputința spirituală ne face să avem un Hristos care să ne ofere doar confort. Și aici vreau să fac o paranteză, pentru că eu cred din toată inima că există multă bucurie și binecuvântare în prezența lui Dumnezeu. Voi credeți asta? În prezența lui Dumnezeu sunt bucurii nespuse, așa, și zicea psalmistul, și desfătări extraordinare înaintea feței lui. Dar vreau să vă spun că atunci când Hristos vine într-un loc, El nu ne asigură doar confort, ci Hristos adeseori aduce și confruntare. Și asta s-a întâmplat aici. Noi de multe ori asociem prezența lui Dumnezeu în viața noastră cu confortul. Și spunem, dacă suntem bine, înseamnă că Hristos este prezent acolo. Și da, El este prezent. Dar știți voi că Hristos este prezent și atunci când te confruntă cu lucrurile din viața ta? Nu uitați, Hristos nu i-a condamnat. Cât suntem în lumea aceasta, Hristos nu ne condamnă, ci ne confruntă. E o mare diferență între a confrunta și a condamna. Noi oamenii nu știm să facem deseori această diferență. Ori de câte ori avem o interacțiune cu cineva, prima noastră tendință este să-i condamnăm. Hristos, dacă veți citi Scriptura peste tot, i-a confruntat. Și confruntarea este bună pentru că ea poate să ducă la schimbarea rezultatului. Condamnarea nu mai face nimic. Au venit la Hristos cu femeia prinsă în păcat, da? O grămadă de oameni cu pietre în mâini. Și pentru că Hristos era rabin, era învățător, i-au spus: am prins-o pe această femeie păcătuind. Conform legii lui Moise, trebuie să o omorâm cu pietre. Tu care ești rabin, spune-ne ce să facem. Eu vă parafrazez acel pasaj, e fascinant, îl citiți voi acasă. Și Domnul Iisus Hristos stătea, spune Biblia, și scria pe pământ. Au încercat să-L pună pe Dumnezeu la colț, într-o traducere liberă. Au venit și au spus: legea lui Moise ne spune că avem dreptul să omorâm. Dacă tu spui altfel, înseamnă că nu respecti legea. Dacă îi dai drumul, înseamnă că încalci legea noastră. Dacă ne spui să omorâm, înseamnă că nu ești decât ca noi. Dar Hristos continua să scrie pe pământ și a zis: sunt de acord cu ce spuneți voi. Dar cine n-are păcat să fie primul care să arunce piatra? Și zice Biblia că unul câte unul și-au lăsat pietrele și-au plecat până când a rămas Domnul cu această femeie. Și a întrebat-o Domnul: unde sunt pârâșii tăi? Păi nu mai sunt, au plecat toți. Și știți ce îi spune Domnul Iisus? Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Asta înseamnă confruntare. I-a dat ocazia să se schimbe. Ori de câte ori stăm în casa lui Dumnezeu, ca și în seara aceasta, Dumnezeu ne confruntă cu realitatea cuvântului și cu viața noastră. Noi ne-ar place doar confort, dacă s-ar putea predicatorii să ne vorbească doar de bine. Și vă rog să nu vă supărați pe mine, că îmi sunteți dragi. Și vreau doar ce-i mai bine pentru fiecare dintre noi, dar cuvântul lui Dumnezeu e ca o oglindă. Vă pun o întrebare. Când vă uitați dimineața în oglindă, când vă treziți, sunteți totdeauna 100% mulțumiți de ce vedeți? Sincer. Nu vă uitați câteodată în oglindă și spuneți celui pe care îl vedeți acolo: mai tu știi că ar trebui să fii mai pocăit? Nu te uiți câteodată în oglindă și vorbești cu cel pe care îl vezi și zici: știi că în dimineața asta te grăbești la lucru, ai avut timp să-ți faci cafea, să-ți alegi hainele, să mănânci un mic dejun copios, dar n-ai avut timp să te rogi 3 minute. Nu suntem totdeauna mulțumiți, dar Hristos ne confruntă cu această oglindă. Îi confruntă pe cei de aici, din Capernaum, și le spune cam așa, zice Biblia: Iisus l-a certat pe cel în care era duhul necurat și a făcut acolo un pic de zarvă. Știți, deci confruntarea întotdeauna produce disconfort în viața noastră. Dar e bine când Hristos te confruntă cu realitatea vieții tale, că îți dă ocazia să te schimbi. Și mă rog din toată inima să înțelegem că normalitatea nu este neputința. Pentru că atunci când vine Hristos într-un loc, El aduce cu sine confruntare. A intrat în templu, știți ce a făcut cu cei ce erau acolo și schimbau banii? A avut loc o confruntare. Zice Biblia că în templu se făceau tot felul de lucruri acolo care nu erau după voia lui Dumnezeu și Hristos intră și confruntă. Nu-i condamnă, ascultați-mă bine, nu-i condamnă. Le zice doar atât: casa aceasta se va numi o casă de rugăciune. Îi confruntă. Vine în ținutul gadarenilor și acolo era un demonizat. Zice Biblia despre el că trăia prin morminte, țipa, nu-l putea nimeni ține, era legat cu lanțuri, dar rupea totul. Hristos îl confruntă în discuția cu el și le liberează. Aș vrea să înțelegem în această seară, dragii mei, că Dumnezeu de multe ori trebuie să ne confrunte cu realitatea vieții noastre. Ne-ar place doar confort. Eu știu că mângâieri și bucurii sunt în prezența lui Dumnezeu, dar sunt momente când Dumnezeu te confruntă cu realitatea vieții tale. Și de multe ori Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin cuptoarele vieții, despre care nouă nu ne place prea mult să vorbim și nici cu atât mai puțin să trecem prin ele. Știți că focul are un scop nobil în viața creștinului. Nu este acolo ca să ne nimicească. Țineți minte de Nebucadnețar și focul lui. Uneori focistul este unul ca Nebucadnețar, alteori focistul e șeful tău de la lucru, alteori focistul e cineva din familie, dar uneori Dumnezeu însuși este focistul, pentru că El vrea ca prin focul acela să te confrunte cu realitatea vieții tale și să-ți taie legăturile nepotrivite. Pentru că eu cred din toată inima că flăcările nu pot să-i mistuie pe sfinți, dar sfinții totuși uneori pot fi legați de anumite lucruri. Și singurul mod în care Dumnezeu te poate dezlega este atunci când dă drumul la căldură. Da? Dumnezeu trebuie să taie legăturile uneori în viața noastră, legăturile care n-ar trebui să fie acolo. Și aș vrea să mă apropii de partea finală acestui text, pentru că are încă un lucru atât de frumos pe care Hristos îl scoate în evidență și aș dori din toată inima ca fiecare dintre noi să ne-l punem la inimă. De ce ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu? Ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu pentru că, deși facem afirmația că avem un Dumnezeu mare, de multe ori așteptăm doar lucruri mici la El. Ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu pentru că, deși trăim cu harul lui Dumnezeu la îndemâna noastră, am acceptat că neputința trebuie să fie normalitate. Și zice Biblia în versetul 27, după ce Domnul Iisus l-a eliberat pe acest om de duhul necurat care era în el, zice Biblia, toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? O învățătură nouă? Ziceau ei, el poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Aș vrea să închei spunându-vă un lucru, dacă pasiunea se pierde atunci când noi facem doar afirmații mari, dar avem așteptări mici, dacă ne-am obișnuit că a nu putea ceva enorm, enormă, un lucru cu care aș vrea să închei în această seară este căci Hristos, când îl lăsăm pe El să lucreze în viața noastră, Hristos transformă Evanghelia proclamată în Evanghelie demonstrată. Și vreau să închei cu acest gând, provocându-vă. Știți că cei din Capernaum erau obișnuiți și, repet, nu ni se spune niciun fel că cei de acolo ar fi fost adepți unor învățături greșite. Erau doar obișnuiți cu un adevăr proclamat, dar foarte rar demonstrat. Dragii mei creștini, aș vrea să vă provoc în această seară să lăsăm pe Hristos să transforme Evanghelia pe care o proclamăm într-o Evanghelie pe care El o poate demonstra. Credeți voi lucrul ăsta? S-au uitat oamenii ăștia la cel vindecat, eliberat și au zis, ce-i asta? O învățătură nouă? Am stat și am reflectat, oare de ce or fi zis asta? Și atunci am stat și m-am gândit legat de ceea ce spuneau ei înainte, de învățătură, că învățătura lui Hristos era diferită de cea a cărturarilor. De ce? Că avea putere, autoritate. Hristos vorbea cu autoritate nu primită de la oameni, ci inspirată de Dumnezeu. Și oamenii aceștia când îl văd pe omul ăsta eliberat, au aceeași reacție, o învățătură nouă, uimiți! Cred că trăim generația, dragii mei, în care Hristos trebuie să transforme Evanghelia proclamată de noi într-o Evanghelie demonstrată. Știți că Evanghelia nu este doar vorbărie? Eu vă predic în această seară Evanghelia împreună cu frații slujitori care vin la acest amvon. Și această Evanghelie pe care noi o proclamăm nu este doar o teorie. Evanghelia pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu este vestea bună pentru mântuirea omului și transformarea lui. Evanghelia nu este un curs de perfecționare profesională. Evanghelia nu este un curs de îmbunătățire personală. Trăim într-o generație în care toți vrem să avem acest progres și această dezvoltare personală, nu? Sunt la modă cursurile care te învață, training-uri de cum să fii un manager mai bun, cum să fii un soț de succes, cum să ajungi de la faliment la bogăție. N-ați auzit seminarii de felul ăsta? Foarte, foarte interesant sună. Evanghelia nu este doar un curs din ăsta care te motivează să fii mai bun în ceea ce faci. Evanghelia te transformă radical, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel Apostolul, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos. Știți de ce nu era rușine lui Pavel? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, Hristos ia Evanghelia pe care o predicau ei, Hristos ia adevărul pe care îl predicau ei, și face dintr-o evanghelie proclamată o evanghelie demonstrată. Cum se face asta? Și închei cu aceste câteva gânduri. Cum se transformă evanghelia proclamată într-o evanghelie demonstrată? Aș vrea să înțelegem în această seară că atunci când evanghelia pe care noi o proclamăm, și vreau să spun un lucru aici, nu vorbesc doar de cei care predică evanghelia, vorbesc de fiecare dintre noi, că noi, fiecare dintre noi, suntem chemați să fim niște evangheliști la locul nostru de muncă, în familia noastră, în contextul unde ne-a așezat Dumnezeu. Evanghelia pe care noi o proclamăm trebuie să fie și demonstrată. Cum se întâmplă asta? Când evanghelia proclamată se transformă în evanghelie demonstrată? Ne uităm tot la modelul lui Hristos. În primul rând, evanghelia proclamată devine evanghelie demonstrată atunci când ai autoritate și autoritatea ta vine din ascultare de El. De aici începe totul. Autoritatea pe care tu o ai să vestești evanghelia va veni întotdeauna din ascultarea pe care o ai față de Dumnezeu. Dacă vrei să ai autoritate și putere, ea vine doar din ascultare de Dumnezeu. Altfel nu se poate. Autoritatea nu înseamnă că strigi mai tare, da? Strigătul nu indică nimic. Ascultarea de Dumnezeu îți aduce autoritate în viață. Vrei ca ceea ce spui tu altora să aibă impact? Vrei ca ceea ce spui tu altora să fie demonstrat de Dumnezeu, autentificat de Dumnezeu, dacă vreți, respectat și pus în practică de Dumnezeu? Dacă vrei să ai autoritatea asta, trebuie să începi prin a avea ascultare de El. E foarte simplu. Știți de ce avea Hristos autoritate? Pentru că asculta de ceea ce spunea Dumnezeu. Autoritatea Lui venea din faptul că a spus: am venit nu să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Odată ce ai autoritate, și ea vine din ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu apoi va aduce ungerea divină în viața ta. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, Hristos când a intrat în sinagoga din Capernaum, n-a venit cu un alai mare, dar a venit cu ungerea lui Dumnezeu în viața lui. Și dacă este un lucru pe care îl doresc fiecăruia dintre noi, ori de câte ori spunem cuiva despre Dumnezeu, ori de câte ori vestim Evanghelia sub orice formă, să avem ungerea divină în viața noastră. Hristos a spus: am venit să fac voia Tatălui. A recunoscut că Duhul lui Dumnezeu l-a uns ca să facă această lucrare. Și mai ceva, ungerea nu este meritul și efortul omenesc. Este măreția colaborării dintre Dumnezeul nelimitat și noi ca oameni. Știți că ungerea nu poate să vină pentru că noi facem un anumit lucru sau nu facem un anumit lucru. Și mai ceva, ungerea divină face ca lumea nevăzută a lui Dumnezeu să fie o realitate în lumea aceasta în care trăim noi. Totul este autentic. Când ai ungerea lui Dumnezeu în viața ta, e foarte simplu, ori o ai, ori nu ai. Hristos a venit și a vorbit cu autoritate, știți de ce? Pentru că avea ungerea divină. N-a venit să-i anunțe pe cei din Capernaum: vedeți că eu vin cu o predică nouă, cu ceva special, și pur și simplu i-a învățat pe oameni. Și în învățătura lui s-a văzut autoritate, s-a văzut putere, s-a văzut ungere. Pentru că atunci când vine vorba despre evanghelia proclamată și evanghelia demonstrată, ea se întâmplă atunci când tu îți primești autoritatea prin ascultare, atunci când tu primești ungerea din partea lui Dumnezeu, și ungerea asta aduce lumea lui Dumnezeu în lumea noastră. Mă opresc la aceste gânduri și aș vrea să vă provoc, frați și surori, aș vrea să vă provoc să înțelegem în seara aceasta că Dumnezeu vrea ca noi să trăim o viață cu pasiune pentru El. Haideți să trăim foarte simplu. E atât de simplu. Dacă stau și mă uit la acest pasaj, e atât de simplu ceea ce spune Hristos. Dacă spui că ai un Dumnezeu mare, trăiește în consecință. Asta nu înseamnă că mergi pe stradă strigând, încercând să faci nu știu ce lucruri grozave. Înseamnă pur și simplu ca viața ta să se alinieze cu spusele tale. Că poate aici e cea mai mare discrepanță între viețile noastre ca și creștini și trăirea noastră faptică de zi cu zi. Ceea ce spui trebuie să se reflecte în ceea ce trăiești. Da? Dacă spui că ai un Dumnezeu mare, trăiește și ai așteptări ca de la un Dumnezeu mare. Doi, nu te mulțumi că neputința trebuie să fie normalitate. Eu știu că suntem limitați, fiecare dintre noi. Știu că avem limite, dar slujim unui Dumnezeu nelimitat. Lasă-L pe Hristos să transforme neputința ta în ceva care să aibă efect și impact în lumea aceasta. Și apoi, nu uita niciodată că Evanghelia pe care o citești, cartea aceasta care conține adevărul, trebuie nu doar proclamată, ea trebuie să aibă și o formă în care să fie demonstrată. Demonstrația Evangheliei nu vine din puterea mea. Demonstrarea Evangheliei nu vine din abilitățile mele. Demonstrarea Evangheliei nu vine din ceea ce am descoperit eu, nu știu pe unde, ci demonstrarea Evangheliei este un lucru complementar atunci când tu trăiești în ascultare de Dumnezeu, atunci când tu umbli călăuzit și uns de Dumnezeu, atunci se văd semnele și minunile. Știți că spune Evrei, dacă nu mă înșel, în capitolul 2, în Cartea Evreilor, este acolo un pasaj care spune și Dumnezeu confirma, Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne și minuni. Știți că mulți oameni se străduiesc, de fapt trebuie să vă spun că am găsit cărți care vorbesc despre cum să vindeci oameni, cum să faci minuni. Am încercat să găsesc în Scriptură lucruri de felul acesta. Îmi dau seama că unii încearcă, toate vin ca un rezultat al comuniunii tale cu Dumnezeu. Vrei să ai ungere din partea lui Dumnezeu? Trăiești în ascultare de El? După ce trăiești în ascultare de El, Dumnezeu îți va da ungerea Lui și ungerea Lui este cea care va declanșa în viața ta și în viața celor din jurul tău minunile și semnele pe care le face Dumnezeu și doar El. Noi nu avem capacitatea să declanșăm aceste lucruri, dar Hristos, prin prezența Lui, poate să o facă. A venit în Capernaum și a învățat pe oameni altfel. Știți ce le-a spus, de fapt, prin învățătura Lui? Le-a spus, avem un Dumnezeu mare și, prin urmare, putem să așteptăm lucruri mari de la El. S-a uitat la cel demonizat și prin faptul că l-a vindecat, le-a spus celor din sinagogă, neputința nu este normă atunci când Dumnezeu e prezent. Și le-a spus că nu e o învățătură nouă. S-au uitat uimiți și au spus, e doar Evanghelia, e doar adevărul predicat, transmis cu autoritate și demonstrat de puterea Duhului Sfânt. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să pună pasiune noi, dragii mei, și acum în pragul sărbătorilor revărsării Duhului Sfânt, să fim motivați, poate un pic mai mult decât am fost, să căutăm acea ungere, acea putere autentică din partea lui Dumnezeu, care transformă în mod radical pe cei ce sunt în jurul nostru, pe noi, ne transformă ființa întreagă, pentru că Hristos a venit în lumea asta, ne-a mântuit pentru plăcerea Lui, pentru voia Lui, dar în același timp, pentru ca noi să putem să avem eficiență ca martori aici unde ne-a trimis Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.